зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 12 часот. Јавното обвинителство треба да испита дали кривичната пријава од СДСМ против Груевски е основана или ќе ја отфрли. Посматрачите и домашни и странски укажуваат на користењето државни ресурси во кампањата, но институциите не реагираат. Насекаде во светот граѓаните сакаат да видат дебати меѓу политичките конкуренти, но во Македонија ВМРО-ДПМНЕ за жал не учествува, ни изјави Крис Хеншоу.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев објави дека поднесува кривична пријава против лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски за случајот со продажбата на Македонска банка. Според експертите, сега јавното обвинителство треба да испита дали има елементи за покренување обвинение или ќе ја отфрли пријавата. Клучно е дали аудио снимката што ја објави Заев е автентична или монтажа. Како и да е, епилог би требало да има, или Груевски ќе одговара за криминал, или Заев за клевета. Мирјана Спасовска.
По поднесената кривична пријава на СДСМ против премиерот Никола Груевски во врска со случајот Македонска банка, правните експерти велат дека сега е најважно обвинителството да ја оцени основаноста на пријавата и да види дали има елементи за постапување. Во конкретната ситуација, бидејќи се работи за доставена снимка за аудио разговор, треба да се утврди автентичноста на снимката, а околу тоа нема дилеми дека таа околност може да се утврди со современи техники за идентификација на гласот, вели Драган Малиновски, кој по професија е правник.
Тоа треба да го направи обвинителството. Обвинителството е должно да на несомнен начин да ја утврди фактичката состојба. Доколку постојат било какви сомневања, постојат референтни институти кои тоа можат да го направат во обкружувањето, и мислам дека битно е да се дојде до вистината, бидејќи на вистина се сериозни обвинувањата.
И професорот Осман Кадрију се согласува дека единствениот репер за да се види во кој правец треба да се води постапката е утврдување на автентичноста на снимката. Според него, кривичната пријава што ја поднеса СДСМ се уште не значи дека таа ќе добие облик на обвинение, бидејќи треба да се произнесе обвинителството.
Треба се да утврди дали има елементи да се подигне кривична пријава во смисол на званичен акт од надлежна институција, полиција, значи, и конкретно обвинителството. Затоа што додека не се поднесе од страна полицијата и обвинителството, се уште не имаме во кривично правна смисла акт, значи, против конкретно лице и за конкретно кривично дело.
Правните експерти велат дека ова е првото ниво на постапката и дополнуваат дека друго е прашањето како ќе се произнесе обвинителството, дали има елементи за сумневање или нема.
Доколку се потврди автентичноста, се разбира, натаму обвинителот ќе цени од какво значење е разговорот, дали во него има елемент на кривично дело и слично.
Во случај ако се покаже дека не е автентична снимката, обвинителството ќе запре постапката против пријавениот и евентуално може да се повика на одговорност тој што лажно објавува, додава Малиновски. СДСМ ја поднесе кривичната пријава против премиерот Груевски во врска со случајот Македонска банка за противзаконско посредување, примање подкуп и затајување данок. И лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев ќе треба да ја докаже автентичноста на презентираните аудио снимки, бидејќи и ВМРО-ДП мене најавија тужба за клевета против лидерот на СДСМ. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во изборната кампања дел од политичките партии на големо користат и државни ресурси, иако е забрането со закон. Посматрачите и домашни и странски укажуваат на ваквата појава, нотираат и конкретни случаи, но институциите не превземаат ништо. Слањана Божиновска.
Користење на јавните пари, работна сила или материјали за изборните кампањи, согласно изборниот законник, не смее да има во ниту еден облик, но тоа редовно се прави, посочуваат експертите, а причината за тоа е токму фактот што досега не е преземена никаква санкција или мерка за одговорност спрема било кого кој вршал злоупотреба.
Ние имаме нотирано неколку случаи. Имаме нотирано случаи каде што вработени од комуналните предпријатија во општините градат или поставуваат платформи за одржување на митинзи. Имаме нотирано случаи каде што до општините се праќани фактури кои што треба да се платат од страна на општината, а тие фактури се за озвучување или за други потреби за користење во рамки на кампањите.
Посочува председателката на Transparency International Македонија Слагена Тасева во своите извештаи по завршувањето на првиот круг од председателските избори. Мисијата на ОПСЕ, ОДИХР, Невладината Цивил и други организации кои ги следаа изборите, како еден од системските нерегуларности, го наведува и проблемот на партизираноста на институциите.
Мислам дека посебно овој пат се нотира заради фактот дека ова е една од точките за која учесниците, големите учесници во изборите ги подпиша во изборните реформи, а тоа беше неупотребата на државната администрација, рекламирањето и така натаму.
Посочува аналитичарот Рамадан Рамадани од Институтот за слободна мисла НИСМА. Проблемот постојано се нотира, но институциите кои што се повикани да го следат, вклучувајќи го и ревизорот кој е задолжен да го следи трошењето на јавните пари, Државната комисија за спречување на корупцијата и останатите не преземаат никакви мерки против ова, посочува Тасева, што придонесува трендот да продолжи. Проблемот постои одамна и конечно стана суштински дел од извештаите на наблюдувачите на изборите, посочуваат експертите, зашто не е потребно многу за да се воочи. Голем дел од работите се премногу очигледни.
Пример, користењето на службените возила и целата свита или гарда што ги следи министрите за време на кампањите, или пак настапување во име на влада во време кога владата не постои, или промовирање на такви проекти. Значи, сето тоа е добро смислено и се прави во рамки на целиот тој систем кој што е контролиран од страна на власта и кој што функционира како да партијата и политиката се едно.
Законска регулатива според која ваквиот тип престапи се забранува постои, но и овде стои дека таа не се имплементира. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Насекаде во светот во време на изборна кампања граѓаните сакаат да видат дебата меѓу политичките конкуренти, да се запознаат со нивните ставови и визии. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го истакнува Крис Хеншоу, директор на Националниот демократски институт во Македонија, кој организираше дебати и пред првиот круг председателски избори, а и сега пред парламентарните. ВМРО-ДПМН не учествуваше на овие дебати. Со Крис Хеншоу разговара Марија Митевска.
И годинава се соочувате со потешкоти во организирањето на политичка дебата. Владеачката партија ВМРО-ДПМН не е дел од дебатата. Во што лежи проблемот?
Кога одлучивме да ги спроведеме овие дебати, како на минатогодишните локални избори, така и на годинашните председателски и парламентарни избори, беше со цел да ја охрабриме дебатата и дискусијата меѓу граѓаните за тие да бидат во можност да се запознаат со политиките на партиите и што тие преземаат и што ќе унапред. Со тоа што во спроведувањето на дебатата за овие парламентарни избори бевме свесни дека овој пат има 14 политички партии кои учествуваат. Ние спроведовме анкета и го одбравме прагот од над 3% и сите што го поминаа беа поканети на дебатата. Така што на дебатата учествуваа СДСМ, ДПА, ДУИ, ги контактиравме и ВМРО-ДПМН, но тие не се појавија.
Што мислите, зошто не учествуваа?
Не знам, тоа прашање треба да им го поставите на ВМРО-ДПМН, бидејќи тие не ни одговорија зошто.
Дали е во ред владеачката партија да не учествува во политичка дебата пред изборите?
Мислам дека ако ја видиме праксата на секаде за време на изборите, граѓаните сакаат да ги видат оние политички партии за кои ќе гласаат, како дискутираат за прашањата кои им се важни на нив. Како што кажав, ние ги здруживме пред одржувањето на изборите, исто како и за председателските, со прашањата за кои граѓаните сакаат да се дебатира. Така беа формирани прашањата врз основа на тоа на што граѓаните сакаат одговор. Штета е што една од најголемите партии не присуствуваше на дебатата.
НДИ и соработува со влади, политички партии и пратеници од 110 земји. Од искуството што сте го стекнале во изминатите 30 години, дали ви се случило и на друго место владеачката партија да ги игнорира вашите повици за демократска дебата?
Не сум запознаен со сите партнери на Националниот демократски институт на секаде, но ако ја погледнеме ситуацијата низ Европа пред изборите, политичките партии имаат дебати. Колку што сум запознаен, ова е единствената дебата која се одржува пред одржувањето на парламентарните избори. Имавме искуство во Србија на неодамнешните избори, каде што исто така институтот организираше дебати и сите главни партии земаа учество. Што значи дека праксата покажува, оти низ Европа политичките партии сакаат да бидат дел од дебатите, сакаат да присуствуваат за да можат да дискутираат меѓу себе и да им објаснат на граѓаните кои се нивните политики.
Медиумското покривање на изборите година ова е главна забелешка за меѓународните организации. Како вие оценувате состојбата?
Мислам дека ние треба да ги земеме предвид забелешките од извештајот на ОДИХР по одржувањето на првиот круг од претседателските избори, кои повторно коментираа дека нивото на застапеност не е еднакво и имаше критики за покриеноста во медиумите на изборите. Затоа институтот е вклучен во овој проект и оваа иницијатива да се спроведуваат дебати за да можат политичките партии да имаат интеракција меѓу себе пред камерите и граѓаните да направат избор врз основа на тоа како политичките партии се покажале.
Веќе десетина години сте присутни во Македонија и ги наблюдувате и помагате демократските процеси. Како гледате годинава на капацитетот за одржување на фери демократски избори?
Во минатото Националниот демократски институт спроведе кодекс за фери демократски избори. Оваа година нашите напори ги свртевме во поглед на организирање дебати и минатата година решивме да се фокусираме на тој процес. Една од работите што чувствуваме дека недостига беше интеракцијата меѓу кандидатите и политичките партии како дел од дебатата и изборниот процес. Дебатите се најгледаниот термин на телевизиите и затоа се решивме за тоа овој пат, бидејќи тоа недостигаше.
Тогаш ако тоа недостасува, владеачката партија не учествува на дебати, може ли да се каже дека нивното спроведување е успешно?
Мислам дека гледачите ќе можат сами да пресудат, а што се однесува за тоа дали се успешни, од наша гледна точка ние сметаме дека е успех самото одржување на дебатите. Досега одржавме 4, две претседателски и две парламентарни. Се разбира, представува голема штета што една од најголемите политички партии не беше дел од нив. Но тоа е процес кој треба да се развива и да продолжи. Не велам дека со нетрпение ги очекувам наредните избори и како што имам кажано и предходно во Македонија беа спроведени доста избори. До сега за 10 години имам видено 11 избори, но секако со нетрпение очекувам иницијативата за дебата меѓу политичките партии да продолжи и понатаму.
Со Крис Хеншо, директор на Националниот демократски институт, разговараше Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот прегледот вести, Зоран Ќука.
Привремениот украински председател Александар Турчинов побара нови антитерористички операции против проруските милитанти во источниот дел на Украина. Овој повик на Турчинов доаѓа по смртта на политичарот Володимир Рибак од неговата партија во регионот на Славјански и уште едно лице. Тие, како што е соопштено, биле брутално мачени. Проруските сили го држат Славјански и други источни градови и го игнорираат договорот од Женева, подпишан минатата недела меѓу Украина, Русија, САД и Европската унија. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека Русија ќе се одмазди ако интересите на руските државјани се загрозени како што беа во Јужна Осетија. Тој вели дека Москва нема причина да верува оти американците ја водат играта во Украина. Руските трупи остануваат на територијата на Русија и не ја минале границата со Украина, изјави Лавров за државната радиотелевизија. Петлаг од соопштека денеска испаѓа околу 600 војници во полски и балтичките држави. Станува збор за американските сили со седиште во Италија кои ќе бидат на вежби за патролирање во Полска, Естонија, Латвија и Литванија во следните неколку месеци. Овој потек е превземен откако овие членки на НАТО на источниот крај на Алијансата побара воено засилување по руската анексија на украински Крим. Американскиот претседател Барак Обама денеска со посета на Јапонија започнува еднонеделната турнеја на Азија во чирамки, ќе ги посети Јужна Кореја, Малезија и Филипините. Обама ќе стане првиот американски претседател што ја посети Малезија од времето на Линдон Джонсон во 1966 година.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Лјупчо Накев. До слушање во 15 часот.